Novae astronomiae observadoi sugestas che sur Encelado, unu el la lunoi de la Saturno, povas trovigi tavoloi de fresha glacio. Sur gia surfaco trovigas multai ravinoi, sed de malproxime la luno havas compactan brilliantan aspekton. Sciencistoi malkovris nun, che signifa parto de la glacio sur la tuta luno estas fresha. Tio sugestas, che sur Encelado okazas iu geologia activezzo. Jam ekde 2005 estas sciate, che sur gi io okazas, post kiam la cosma sondilo Cassini constatis la sprucajoin de sala aquo venantain de sur gia surfaco en la cosman spacon. Consistante el glacigrainoi kai vaporoi, ili devenas plej verŝajne el la likva oceano troviĝanta sub la glacikrusto de Encelado. Nun la nova spektra mapo pruvas, ke signaloj registritaj en la infraruĝo evidente ligiĝas kun ĝia geologia aktiveco, facile konstatebla sur ĝia suda poluso. Kelkaj el similaj karakterizoj estas observeblaj en la infraruĝo ĉe la norda poluso. Tio pruvas, ke la sama geologia aktiveco okazis ĉe ambaŭ duongloboj. Povas esti, ke la baldaŭaj misioj de JUICE kaj Europa Clipper liveros pliajn informojn pri la glacilunoj de la Jovo kaj la Saturno.